Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Od ponedeljka verovatno otvaranje tržnih centara, đaci u školama od 19. aprila, najavio krizni štab. Vakcinisani bitno manje prenose virus, izjavio virusolog Milanko Šekler, ali dodao da visina antitela nije garant zaštite. Stanari baraka u Nišu koje su izgorele u požaru noć proveli u sigurnoj kući i prihvatilištu. Lekar potvrdio da je George Floyd umro od nedostatka kiseonika. Britanija ponudila zaštitu izbačenom ambasadoru Mjanmara. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 16 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalo, poslušajte. U Kragujevcu počela vakcinacija bez prijave. Mobilni timovi obilaze sela, radne organizacije i romska naselja.
Neka sela su udaljena i više od 40 km od tih prvih ambulanti u Kragujevcu, tako da je jako teško da se oni organizuju što se tiče prevoza.
Poslušajte i šta LGBT zajednica zamera premijerki Srbije Ani Brnabić kada je reč o zakonu o istopolnim zajednicama.
Ono što smo mi očekivali jeste da ona malo bude glasnija, da malo više objasni sa svoje pozicije zašto je ovaj zakon bitan i za celu LGBT zajednicu, a naravno i za nju kao LGBT osobu koja je zapravo ima partnerku s kojom je u neformalnom odnosu i s kojom ima sina.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak 9. april. Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je posle sednice kriznog štaba da će, ako se ovakvi trendovi nastave, od ponedeljka početi da rade tržni centri i ugostiteljski objekti u tržnim centrima koji imaju baštu. Tiodorović je rekao i da je vreme da se online nastava svede na lokalne procene u mogućim žarištima, a da od 19. aprila počnu škole da funkcionišu po sistemu po kojem su radile pre toga. On je naglasio da je epidemiološka situacija u Srbiji i dalje vanredna, da su COVID bolnice pune, ali da se uočava blago smanjenje u broju zaraženih kao i u otpustu iz bolnica, te da se smanjuje broj prijema u COVID ambulantama.
Ovom dinamikom kako se kreće, u stvari posljednje 2-3 dana, ako bi se to nastavilo i narednih dana, što očekujemo, može se razmišljati o određenim postupcima koji će omogućiti da neke od mera u odnosu na organizaciju i funkcionisanje određenih usluga mogu biti dopušteni. Mislim da je trenutak da naglasimo da nam se odlično odvija vakcinacija posljedno 2-3 dana i da očekujemo da će se to nastaviti i narednih dana i da je odziv na vakcinaciju izuzetno dobar i da nam je to u stvari rešenje cele naše situacije.
Virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta u Kraljevu Milanko Šekler izjavio je povodom najave ublažavanja mera da bi bio možda još oprezniji. Razumem celu situaciju, rekao je Šekler, ali i naglasio da je posljednjih mjesec dana broj novozaraženih dnevno između 4 i 5.000. Šekler je za RTS naveo da su istraživanja pokazala da vakcinisani bitno manje prenose virus, ali da se sve previše pojednostavilo i svelo na to postoje li antitela. Visina antitela, kako je rekao, jeste bitna, ali ona nije garancija da se nećete zaraziti.
Kada vi vakcinišete milion ljudi sa sve tri vakcine, a po najviše kineskom, onda je logično da ćete imati zaraženih posle vakcine, možete da očekujete nekih 150.000, 160.000 kao normalnu brojku. Ja čak mislim da je ta brojka manja, čini mi se da je manja nego što sam ja očekivao. Da ne pravimo neku dramu. Ti ljudi koji su se zarazili imaju bitno blaže tako je, i nisu nikog zarazili. U kućama u kojima su živjeli nisu nikog zarazili, zato što su izlučivali bitno manju količinu virusa nego što bi izbacivali da nisu bili vakcinisani.
Pokrajinski premijer Igor Mirović izjavio je za RTS da postoje naznake za optimizam u podacima u broju novozaraženih, ali da situacija nije dobra i da su bolnice i dalje pune.
U kliničkom centru Vojvodine je 300 pacijenata, 90 pacijenata je na institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici. Najugroženija regionalna bolnica je Subotička bolnica, ali i Pančevačka, koja na sreću pomaže građanima Beograda, pa su tamo smešteni i oni koji su iz Beograda, da oboleli su od COVID-a. Tako da, rekao bih da i dalje moramo biti veoma oprezni i dalje se ne može olako donositi odluka o tome da se sve ponovo vrati u normalu.
Prema podacima Ministarstva zdravlja od četvrtka, od posljedice infekcije koronavirusom umrla je još 41 osoba, a zaraza je potvrđena kod 3625 ljudi. U bolnicama je 7929 pacijenata, od kojih je 265 na respiratoru. U okviru kampanje imunizacije Kragujevčani se od danas mogu vakcinisati iako se nisu prijavili posredstvom e-uprave. Vakcinacija će se obavljati na 6 punktova u gradu, koji će biti otvoreni od 8 do 20 časova svakog dana, uključujući i vikend, a mobilni timovi već odlaze u sela, radne organizacije i romska naselja, javlja Branko Vučković.
U Kragujevcu je od početka imunizacije dato oko 87.000 doza vakcina. Obe doze primilo je 38.000 građana, ali prema procenama epidemiologa to nije dovoljno za sticanje kolektivnog imuniteta i ukidanje vanredne situacije koja je na snazi od 27. juna prošle godine. Gradska većnica za zdravstvo Gordana Damljanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je sredinom marta pokrenuta kampanja terenske vakcinacije kako bi se što pre stiglo do ciljanog broja vakcinisanih.
Želimo i potrebno nam je za jedan imuni odgovor neophodan je barem nekih 105-110.000 stanovnika grada Kragujevca da bude imunizovano. Stoga smo krenuli sa vakcinalnim timovima iz Doma zdravlja. Idemo na poziv u radne organizacije, u romska naselja, u seoske ambulante.
Danijela Petrović, menadžerka za komunikacije sa javnošću Doma zdravlja, kaže za Radio Slobodna Evropa da je odlaskom mobilnih timova u ruralno područje omogućena vakcinacija stanovnika najudaljenijih kragujevačkih sela.
Neka sela su udaljena i više od 40 km od tih prvih ambulanti u Kragujevcu, tako da je jako teško da se oni organizuju što se tiče prevoza. Pa je i tekako značajno kada ekipa Doma zdravlja dođe u njihovo selo i tu na licu mesta može da obavi vakcinaciju, tako da ljudi se odazivaju. U svako selo u koje smo odlazili, uglavnom je tu negde od 30 do 130 ljudi vakcinisano, u zavisnosti od toga koliko stanovnika to selo ima.
U okviru kampanje kolektivne imunizacije mobilni timovi su već vakcinisali zaposlene u kompanijama Zastava oružje, Siemens i Milanović, a stigli su ili su najavljeni zahtevi iz još nekoliko velikih kragujevačkih firmi, među kojima su Fiat Chrysler automobili i Forma Ideale. U međuvremenu rešen je i problem imunizacije studenata kojima je prvobitno ponuđena samo AstraZeneca, zbog čega su nekoliko dana bojkotovali vakcinaciju. Od početka aprila im je omogućeno da biraju između 4 ponuđene vakcine i da na vakcinaciju dolaze u organizovanim grupama.
Studenti su se ranije prijavljivali i dolazili na naša mesta za vakcinaciju i oni su vakcine primali, ali mi nismo baš, da kažem, striktno brojali koliki je to broj studenata, ali smo nakon same akcije i poziva i ministarstva i uopšte cijele kampanje oko vakcinacije izbrojali generaciju koja pripada grupi studenata i to je negdje oko 720 studenata koji su već primili vakcinu na našim punktovima za vakcinaciju.
Rekla je Petrović i dodala da će danas popodne biti vakcinisani studenti Univerziteta u Kragujevcu koji su se opredelili za Pfizerovu vakcinu. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Avion sa prvim delom donacije od 10.000 vakcina iz Srbije za kanton Sarajevo sleće danas na Međunarodni aerodrom Sarajevo u 14.40. Vakcine će dopremiti ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar. Vlada kantona Sarajevo ranije je potpisala ugovor sa vladom Srbije o donaciji 20.000 doza vakcina AstraZeneca. Nakon povećane smrtnosti u kantonu Sarajevo od posljedica koronavirusa, grupa građana organizovala se putem Facebooka u grupu koja namerava da tuži klinički centar u Sarajevo. Tužbu nameravaju da podignu jer tokom liječenja njihovih najbližih koji su preminuli u ovoj ustanovi nisu uspeli pravovremeno da dođu do informacije o njihovom zdravstvenom stanju, ali i o načinu liječenja, javlja iz Sarajeva Dženana Halimović.
Mirela Palić 7 dana je pokušavala dobiti informacije sa kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu o stanju svog muža Seada, koji je hospitalizovan zbog teškog disanja, bio je pozitivan na koronavirus. Naposljetku od prijatelja saznala da je stabilan, a već naredni dan je bio na respiratoru u teškom stanju. Od prijatelja je dobila preporuku da mu obezbijedi 2 lijeka, koja mu možda mogu pomoći, te je pokušala doći do ljekara. Uspjela je tek čistačici dati cedulju za doktora sa pitanjem može li nabaviti neki lijek za svog muža.
Znači ja sam ovisila od radnice čistačice koja je jedina pokazala trun te neke humanosti.
Prve zvanične informacije saznala je 21. marta kada ju je pozvala medicinska sestra te je pojasnila da su se o zdravstvenom stanju njenog muža raspitivali iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, a na insistiranje Sejadovog brata koji živi u toj zemlji. I Sead, koji se sa suprugom vratio prije 9 godina u Bosnu i Hercegovinu, je državljanin Sjedinjenih Američkih Država. Tada je Mirela dobila informaciju da je muž u teškom stanju, te kasnije da kupi lijek koji je koštao oko 650 eura. Za to vrijeme stanje je išlo na gore.
Dobivam poziv, znači centrala bolnice, i onda mi se bilo jasno. Da bi ona rekla, žao mi je da vam kažem, ali on je jutro su 8.20 preminuo.
Ni 15 dana kasnije nije dobila odgovor kliničkog centra niti medicinski karton. Mirela je potom pokrenula i Facebook grupu na kojoj okuplja ljude koji su spremni podići tužbu protiv kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, a koji, kao i ona, nisu uspjeli stupiti u kontakt ili dobiti informaciju o stanju njihovih najbližih.
Ja želim da pojedinci odgovaraju, da se nađe tok liječenja, šta je sve urađeno, kad je urađeno, zašto je urađeno, zašto je čovjek stavljen na respirator bez njegovog ili mog dopusta, jer to, ako pogledamo zakone, to treba da se pita. Zašto je odlučen da se skida sa respiratora bez mog dopusta, također.
Mirelina priča dolazi u jeku osuda kliničkog centra zbog visoke smrtnosti, ali i sumnji u rad respiratora koje je nabavila vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a koji prema pisanju anestezijologa ne zadovoljavaju parametre potrebne teškim bolesnicima. Zbog toga je u kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu formiran predmet. Podatke o tome koliko je ljudi preminulo na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu na respiratorima i koliko je njih bilo tretirano respiratorima zbog kojih su se uključila i tužilaštva, Radio Slobodna Evropa nije dobio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U požaru koji je sinoć zahvatio montažne barake u Nišu, bez krova nad glavom ostalo je 10 porodica, odnosno 40 ljudi koji su noć proveli u sigurnoj kući i u prihvatilištu za odrasle u ustanovi Mara. Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski rekla je da stanari ne mogu da se vrate u svoje domove i da će im biti obezbeđen drugi smeštaj. Grad ima stanove koji su predviđeni za socijalno stanovanje i gledat ćemo da ih zbrinemo. Ono što je najbitnije, ti ljudi neće ostati na ulici, rekla je Sotirovski. Više opozicionih stranaka i pokreta podržalo je zahtjeve udruženja radnika na internetu i pozvalo i vladu Srbije da ih prihvati, ocenivši da država ne može retroaktivno da naplaćuje poreze i da freelanceri nisu odgovorni za, kako su naveli, višegodišnju nesposobnost državne birokratije. Saopštenje su potpisali Narodna stranka, Državotvorni pokret Srbije, Pokret Slobodna Srbija, Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara, Građanska platforma i drugi. Predstavnici više udruženja i meštani iz doline Jadra održali su performans na Novom Beogradu na kojem su pokazali crveni karton kompaniji Rio Tinto i poručili da ne žele da ta kompanija radi u Srbiji. Meštani ekološke organizacije protive se tome da Rio Tinto iskopava jadarit, jer bi to, prema njihovim rečima, ugrozilo reke Drinu i Jadar, ali i da će stanovništvo zbog zagađenja biti prinuđeno da se iseli. Oni su najavili da će danas premijerki Srbije Ani Brnabić predati više od 60.000 potpisa u peticiji protiv tog projekta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dan nakon jučerašnjih blokada magistralnih puteva u više crnogorskih gradova i pojedinih incidenata, postavlja se pitanje kako smiriti političke i nacionalne tenzije u Crnoj Gori. Ovih dana jedna strana protestuje protiv smene ministra pravde, nastavljajući da negira genocid u Srebrenici, a na drugim, također nacionalistički obojenim skupovima, deo građana se protivi usvajanju pojednostavljene procedure za sticanje crnogorskog državljanstva. O porastu radikalizma u Crnoj Gori u prilogu Anete Durović.
Zavrele nacionalne i etničke tenzije samo čekaju da eskaliraju sukobe koje bi imali nesagledive posljedice, kaže za Radio Slobodna Evropa Boris Raonić iz Građanske alijanse, ističući da političke strukture iz prosrpskog, ali i iz procrnogorskog tabora opasno manipulišu građanima.
Crnoj Gori prijeti jedan veoma loš scenario eskalacije sukoba za koji imamo itekako plodno tlo. Plodno tlo u smislu loše ekonomske situacije, loše epidemiološke situacije, loše socijalne situacije i naravno u kombinaciji sa ovom političkom krizom veoma lako može da eskalira. E sada ukoliko znamo da Crna Gora ništa nije ništa specifično u odnosu na sve ostale zemlje, da se politika veoma često svodi na manipulaciju etičkim osjećanjima i da se vodi neka vrsta etno politike kao primarne, a da se sve ono što treba da budu i troška razlikovanja među partije nekako stavljaju u drugi plan, onda naravno da u ovakvom ambijentu dolazi do naglašenih manipulacija po ovim osjećanjima.
Raonić ukazuje da neodgovorni političari i u vlasti i u opoziciji svojim izjavama nakon jučerašnjeg incidenta u Bogetićima kod Nikšića dolivaju ulje na vatru. U tom kontekstu navodi jučerašnju izjavu premijera Zdravka Krivokapića koji je tokom incidenata poručio: u zemlji će vladati red i zakon na koje niste navikli. Uskoro ćete to da vidite.
Dakle, nakon incidenta od strane obezbeđenja koje je prevozilo ćerku premijera, njegova reakcija nije bila u smjeru snižavanja tenzija, traženja nekog dogovora, odnosno razgovora, već naprosto čak što više i prijeteća te populacije. Sa druge strane, naravno, imamo malte ne istu vrstu poruke, prvenstveno manipulisano od struktura koje su izgubile moć i želeći preko tog aspekta da povrate svoju moć, tako da ni jedna ni druga strana nisu svjesni koji rizik nose ovakve, slobodno mogu reći, ratoborne, odnosno prijeteće poruke.
A posebnu pažnju izazvao incident kada je državno vozilo sa kćerkom premijera Zdravka Krivokapića opkolila grupa demonstranata u Nikšiću, prethodno spriječenih da dođu u glavni grad na protest ispred zgrade vlade. Policajac koji je upravljao vozilom dao je gas nakon što je 20 demonstranata počelo da lupa po automobilu, a dvojica od njih se i popela na haubu vozila. Oni su tom prilikom oboreni sa automobila i lakše povrijeđeni. Premijer Krivokapić porukom na Twitteru poručio je da im, kako je rekao, neće oprostiti suze ćerke. Građanska aktivistkinja Dina Bajram Spahić smatra da je ovom izjavom premijer dolio ulje na vatru.
Ja razumijem njegova osjećanja u vezi sa tom situacijom sa jedne strane, sa druge strane on mora da se sjeti da je on premijer države, što znači da on ima odgovornost za sva lica i za ona lica koja su sjedjela na autu i za ljude koji su protestovali i tako dalje.
Prema ranijoj najavi vlade je trebalo da na sjednici razmotri odluku kojom bi bilo omogućeno da državljanstvo Crne Gore steknu i osobe koje imaju dozvolu o privremenom boravku u državi. Zbog činjenice da Crna Gora ima mali broj stanovnika, oko 620.000, sticanje državljanstva veoma je restriktivno, a nije dopušteno ni posjedovanje dvojnog državljanstva, osim u izuzetnim situacijama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Princ Filip, suprug engleske kraljice Elizabete, preminuo je danas u 99. godini, objavila je kraljevska porodica, prenosi BBC. Sa velikom žalošću njeno veličanstvo objavila je smrt svog voljenog supruga, objavljeno na Twitter nalogu engleske kraljevske porodice. Na znamenitim institucijama zastave su spuštene na pola koplja. Najavljen je period žalosti. Pulmolog Martin Tobin sa Univerziteta Loyola u Chicagu rekao je na suđenju policajcu Dereku Šovinu za ubistvo Georgea Floyda da je Floyd preminuo usled nedostatka kiseonika. Tobin je rekao da je to što je Floyd ležao na zemlji sa rukama pozadi u lisicama i to što je Šovin jedno koleno stavio na njegov vrat, a drugo na leđa, uticalo na tok disanja. Kako prenosi Glas Amerike, upravo je ovo svedočenje poništilo argument odbrane da je Floyd umro od zloupotrebe droga i hroničnih zdravstvenih problema, a ne zato što mu je Šovin klečao na vratu. Velika Britanija navela je da ponudila zaštitu ambasadoru Mjanmara, koga su predstavnici vojne hunte izbacili iz predstavništva njegove zemlje u Londonu. Britanske vlasti prethodno su vojnu vlast u Mjanmaru zvanično obavestile da je ambasadoru Kjavu Zvaru Minu okončan mandat. Pozdravljam njegovu hrabrost i patriotizam, podržavat ćemo ga da osiguramo njegovu bezbednost u Velikoj Britaniji, napisao je na Twitteru sekretar za spoljne poslove Nigel Adams. Turska je osudila, kako je nazvala, ružne komentare od 8. aprila koje je izneo italijanski premijer Mario Draghi, koji je nazvao predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana diktatorom i opisao njegov tretman tokom zvanične posete Ankari vodećih zvaničnika Evropske unije neprikladnim. Asija Hafner.
Nakon što su se predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel sastali 6. aprila sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u Ankari kako bi razgovarali o odnosima Turske i Evropske unije, na dočeku i tokom posjete došlo je do nekoliko neuobičajenih protokolarnih detalja. Visoki diplomatski gosti iz Evropske unije su odvedeni u veliku salu za razgovore sa Erdoganom, ali ispred zastava Evropske unije i Turske bile su postavljene samo dvije stolice za sastanak na kojem je prisustvovalo troje zvaničnika. Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen je uzdahom iskazala svoje nezadovoljstvo dok su muškarci sjedali na određene stolice. Kasnije tokom posjete von der Leyen je viđena kako sjedi na sofi daleko od svojih kolega. Ankara je odbacila optužbe da je zbog njenog ženskog roda diskriminisala šeficu Evropske komisije. Na konferenciji za novinare održanoj u četvrtak 8. aprila u Rimu, italijanski premijer Mario Draghi rekao je da je veoma nezadovoljan ponižavanjem koje je predsjednica von der Leyen morala da pretrpi. Draghi je također rekao da je važno biti iskren sa diktatorima. Kao odgovor na to, turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu rekao je da Turska najoštrije osuđuje neprihvatljive populističke primjedbe i ružne i nerazumne komentare koje je dao Draghi. Italijanski ambasador u Ankari pozvan je u Ministarstvo vanjskih poslova, saopštila je turska državna novinska agencija Anadolia. Ranije je Çavuşoğlu rekao da se Turska našla na udaru izuzetno nepoštenih kritika tokom posjete evropskih zvaničnika, insistirajući na tome da su turski i evropski zvaničnici u pripremi posjete održali sastanke i da je sve usklađeno sa zahtjevima Evropske unije. Charles Michel je kasnije tokom 7. aprila izjavio da je ova neprijatnost prouzrokovana zato što je turska služba šturo protumačila protokolarna pravila.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Strateškom kineskom projektu kopanja retkih metala i minerala na Grenlandu, koji se koriste za proizvodnju elektronike i oružja, preti otkazivanje, pošto je stranka koja se tome protivila pobedila na vanrednim parlamentarnim izborima 6. aprila, izražavajući zabrinutost birača zbog ekološkog uticaja rudarstva. Istovremeno, izbori su ukazali na rastući geopolitički značaj teritorija gde su povećanje temperature i topljenje leda otvorili mogućnost novih brodskih ruta u Arktičku moru, kao i vađenje novopristupačnih resursa, pišu svetski mediji. Grenland je postao teren za geopolitički meč Sjedinjenih država i Kine zbog svojih znatnih naslaga uranijuma i retkih zemnih metala koji su neizostavni u modernoj elektronici, ukazuje Londonski Times, dodajući da se za jugozapadni region Kvanefjeld ispod arktičkog kruga veruje da se drži neke od najvećih rezervi ovih minerala izvan Kine. Pre dve godine američki predsjednik Donald Trump predložio je kupovinu Grenlanda od Danske u pokušaju da obezbedi pristup Sjedinjenim državama resursima, ali se konkretna ponuda nije ostvarila. Sjedinjene države su ipak prošle godine ponovo otvorile svoj konzulat u glavnom gradu Nuku u pokušaju da se eksplicitno suprotstave kineskom i ruskom uticaju. Poluautonomnoj vladi te teritorije udvarala se i Kina, koja je, dodaje Times, dobila nekoliko dozvola za istraživačke i rudarske baze na ostrvu. Rudarski bazen Kvanefjeld je u vlasništvu australijske kompanije Grenland Minerals, čiji je najveći deoničar Shenge Resources, firma bliska kineskoj vladi. Iako su ankete pokazivale da je većina stanovništva protiv tog projekta, Socijaldemokratska partija Napred, koja je vladala preko 35 godina, tvrdi da bi projekat bio važan izvor prihoda. Spor je izazvao pad vlade u februaru, što je dovelo do vanrednih izbora na kojima je pobedila levičarska zajednica naroda. Očekuje se da će 34-godišnji lider zajednice naroda otkazati projekat ako postane premijer. Ambicije Kine da poveća svoj uticaj na retke zemne elemente naletale su na lokalnu politiku na Grenlandu usred sve veće kontroverze oko uticaja projekata na životnu sredinu, piše Wall Street Journal. Kina iskopava preko 70% retkih zemnih elemenata na svetu i odgovorna je za 90% složenog procesa da ih pretvori u magnete, navodi nezavisna organizacija za istraživanje minerala i metala Adamas Intelligence, Prema pisanju Wall Street Journala, kineski gigant za retke zemne elemente Shenzhe Resources i australijski Grenland Minerals bili su na vrhuncu razvoja rudnika u Kvanefjeldu kada je vlada Grenlanda raspisala vanredne izbore. Iako su tenzije oko rudnika usredsređene na potencijalnu ekonomsku blagodet nasuprot ekološke cene, rezultati vanrednih izbora također ukazuju na rastući geopolitički značaj arktičkog regiona u vreme zagrevanja planete, piše New York Times. Teritorija je na prvoj liniji klimatskih promjena i naučnici su prošle godine prijavili rekordan gubitak leda, ukazuje BBC. Osim što je povećalo mogućnosti za rudarstvo, topljenje leda je proširilo mogućnosti novih brodskih linija kroz Arktik.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Deo LGBT udruženja u Srbiji zamerio je premijerki Ani Brnabić zato što se nije više založila za zakon o istopolnim zajednicama. Premijerka se nije oglašavala od kada je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava krajem prošle godine najavilo zakon koji će LGBT parovima dati neka od osnovnih prava iz penzijskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja koje imaju heteroseksualni parovi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici. Država je jako stidljivo stala iza zakona o istopolnim zajednicama, od premijerke smo očekivali da se više založi za njega, kaže za naš program Stefan Šparavalo iz LGBT udruženja Da se zna.
Možemo pretpostaviti da ona podržava ovaj zakon, jel te, pošto ministarstvo čiji je ona, mislim, predsjednica vlade u krajnjem računu, je predložilo nacrt ovog zakona. Ali ono što smo mi očekivali kao LGBT organizacija jeste da ona malo bude glasnija, da malo više objasni sa svoje pozicije zašto je ovaj zakon bitan i za celu LGBT zajednicu, a naravno i za nju kao LGBT osobu koja zapravo ima partnerku s kojom je u neformalnom odnosu i s kojom ima i sina.
Iz kabineta predsjednice vlade nisu odgovorili na naša pitanja o stavu premijerke kada je reč o zakonu o istopolnim zajednicama, te zbog čega se o ovom dokumentu nije javno izjašnjavala.
Izborom vlade Srbije su sva ministarstva dobila podršku za sve poslove u svojim nadležnostima i od strane predsjednice vlade i od strane predsjednika Republike Aleksandra Vučića.
Kažu za naš program u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava koje je izradilo nacrt zakona o istopolnim zajednicama. Stefan Šparavalo iz organizacije Da se zna ipak ocenjuje da država ovo pitanje posmatra kao vruć krompir, te da ga je zato prepustila isključivo nadležnom ministarstvu.
Da pretpostavlja da će kod biračkog tela koje, nažalost, jeste masovno homofobično, kao što većina Srbije jeste i dalje homofobična, naići na neku vrstu negodovanja, pa možda i smanjenog rejtinga. Prosto LGBT tema je nešto što je i dalje vrlo nepopularno u Srbiji.
O zakonu se nisu jasno izjašnjavali ni drugi ministri u vladi Srbije, dok su se pojedini članovi vladajuće Srpske napredne stranke, poput poslanika Vladimira Đukanovića, već pri najavi oštro usprotivili njegovom usvajanju. I unapređenju prava istopolnih zajednica u Srbiji protive se i pojedine opozicione stranke, javne ličnosti koje su i potpisale takozvani apel 212 i Srpska pravoslavna crkva.
Ako ova vlada javno ne podrži ovaj zakon, gde je onda tu zalaganje za ravnopravnost, za jednakost?
Kaže direktor Beograd Prajda Marko Mihajlović. Uprkos tvrdnjama protivnika zakona da javno mnjenje u Srbiji ne podržava njegovo usvajanje, istraživanje organizacije Civil Rights Defenders iz novembra prošle godine ukazuje na suprotno. Iako istopolne brakove podržava svega 26% građana Srbije, značajno je porasla podrška pojedinačnim pravima LGBT osoba, koje bi i trebalo da budu regulisana zakonom o istopolnim partnerstvima. Tako pravo LGBT osoba na posetu partneru u bolnici ili zatvoru podržava 73% građana Srbije, dok se 2015. pozitivno izjasnilo svega 46% ispitanika. Pravo na zdravstveno osiguranje partnera ili nasljeđivanje imovine u slučaju smrti je pre 5 godina podržavalo oko 35% građana, dok je prošle godine ta podrška porasla na oko 60%.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Od ponedeljka verovatno otvaranje tržnih centara, đaci u školama od 19. aprila, najavio krizni štab. Vakcinisani bitno manje prenose virus, izjavio virusolog Milanko Šekler, ali dodao da visina antitela nije garant zaštite. Stanari baraka u Nišu, koje su izgorele u požaru, noć proveli u sigurnoj kući i prihvatilištu. Lekar potvrdio da je George Floyd umro od nedostatka kiseonika. Britanija ponudila zaštitu izbačenom ambasadoru Mjanmara. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 16 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.